Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nusu abekeno kulanda bantongo na betu na ndinga ki Kongo. Bemeka tono kulanda ya umpe konsumu siyara Afrika kena ntola kinzunzulu. Nankufu na yao bantuma balongi ya malongi ya ntete melo mampe na IJF. Nakulandila mambu ya kena kuluta na bisola na bau ya EPST. Kunoka bamvula ngolo na ndamba shanga na Kivu yanti. Mebuisa kianvu ya kena njila katuka mbanza ujirati na kumona mbanza Bukavu. Ya kileka mpasi mekota kuna beta zabao na mwabantangu. Na kasori ya ntali bilumbu zole samna bisambo ngolo avwana peki banza. Na kutala mvita kena kuluta na ndama ST antoto na beta Kongo Kinshasa. Na biseka nyoswa beke elbeka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Matondo deka na biseka nyoswa beke na kulanda bantango na beti yae. Beke mingi na kizunga maindombe bitume tuba matondo mingi. Mutuna biza pisaka yao, bizibula bantango na beto yae. Na lukutaka na bimvuka bantuma balongi ya malongi ya ntete. Ya melomba na IJF nzo ambula matadi kena kutalaka mama mbongo. Na kulandila kisalu na yao ya kususa mutinda bisala mbula matadi kena kusadilaka mbongo ki na dina kope na banzo ya nkaka mpe ya bisalu akabu yae yalu yalu ya kena kutalaka mama longi yae ya ntete kifonusu mwaki mvuka mesa la maka samu na kulandila mambu wa mavimpi ya balongi ya kileka na masula ya nivonaka na yao na kintete tiba panzisangu na mbanza Kinshasa Mbuta Jose Gombaka kinati ndinga bantuma yae ya balongi tulaka vemaza na inwa. Samu na komunisa kubokota na bau na mutindu ya baki na kubakaka lusansu. Na kutala mbongo ya baki na kupesaka kusongonda. Na bizunga bitkwena ntete na Kasai Central wapinzwa bisalu ambula matadi. Ya kena kutalaka mamalongi ya vwana pe bisala maboko. Mebanda na kutanga banzongana nyoso ya kena kupesaka malongi yae. Kuna na kizunga Kasai Central Mbuta Paul Kasonga. Kile ntodisi anzo yina ya mbula matadi. Beno landa ntendula nandi yae. Na kinzonzolo ya François Kadima.
Je gère l'administration provinciale qui dit...
Mono ketalaka bisalu nyonso ya kulonguka na kizunga. Ti bubu beto kele na bivuka zole ya banzo nkanda na kizunga ya mvimba. Ya ukenata mavwanga na mutindu ya kutambula ya banzo nkanda. Mono mebanda kisalu yai sambu na kuzaba mbote mbote banzo nkanda ya kelonga bana bisalu ya maboko sambu na kubuya mavwanga na mpe kukanga banzo nkanda ina kele mbote ve. Kisalu yai tasimba kizunga ya mvimba. Baina nyonso ya uketala fweti kuisa kusonika bazina na bau.
Province a tous les acteurs impliqués de pouvoir se faire enregistrer.
Betu losa disu ntangu ya ina Kivu yanti bizepsaka yao. Wapinzi la katuka mbanza ujirati na kumona mbanza buka vubola kimfumu. Ya kizunga mezengana na nzadi ya shanga. Kikuma mvula ngula ndokaka na mpimpa. Medinisa na masa mwakianvu yina. Ya salamaka sabu na kususa mpila timatoma yao nde kuluta. Na ntanga betuke na kutuba yae. Kutambula mekuma mpasi na bisika mingi ntanga fiston goma. Na nge Marie France Mungindu.
Masa ya mvula amefulukisa mwanza di ya shange yo vanda kampasi samu na kutambula ya bantu timpe ya bakamnyo. Bantu ketu labitini yanti samu na kutambula bakamnyo ti bantu ya makulu mingi kele ya kukangama na bashimu nyoso zole ya mwanza di ya shange. Na mwantama bakamnyo ya fikyo titiba tukutuku kena kutambula na zulu ya banti ya ba umetu la penepene ya nzila. Na runingu, kamnyo mosi ya nene vandaka meka kuluta meka ngama ya mepesa mpasi na bantu ya ketambula na nzila ina. Na kutuba ya bantu ya kisalu ya Office de Route, bima ya kisalu kele mingi samu na kuidika kianvu na nzadi ya shange, timpe bisika yankaka mingi samu bantu kutambula mbote.
Ya kileka Marie France Mungindu, betke na kulanda kubikala kintwadi, na wapi angeke na kunata betu ntangu yei.
Mpangi konso musiara Afrika, beto kuenda na mbanza Beni, kuna bantu ya kisumbaka petrol na bansi ya nzinza, mikanga maboko na bau, bamebu ya kisalu na bau. Bamemonisa nganzi na bau na mutindu yanzo ya masonga ya Beni, metindila bankunzi na bau ya nkaka, mikanda samu na kumonana na ntwala ya bazuzi. Diambu ya mena takuvila ya essence kuna, mutindu ya kezabisa nkunzi na beto na naplurish mambu, na sangu yai ya Martial Papi Mukeba.
Katuka nsuka ya bubu yai, bifulu nyonso bakete kisinaka pitiloya ya beni kele ya kukangama. Bantu kebo kilisaka pitiloya, mebaka lukanu ya kumanga kisalu, samu na kutelemina mutindu, parke ya beni mezibula procedure judiciaire samu na mingi na kati na bau. Diambu yai metu wakisa, kutomboka entalu ya pitiloya na mbanza. Ntutu ya litle mosi ina bau vondaka tekisa na mafunda tatu nankama tanu ya fran, kubanda nsuka ya bubu yai, bamebanda kutekisa yau na mafunda iya nankama tanu ya fran sika ya bakadafi. Baningu ya makesa kena kundima eti, parke pembeni ya injwa nsambusulu ya nene ya beni, bimisaka katuka bilumbu tanu, bamanda ya komparisyon samu na kumi na mosi na kati ya baina kebo kilisaka pitilo ya na beni. Bayankaka na kati ya bau biminaka na insi ya Somali. Masonga kena kufundila bau, kukondo luzitu na ntwala ya bansiku ya kubokidisa pe ankabudulu ya pitilo ya na insi ya Kongo. Mpe, kutula ntalu bau mosi na mutindo ya mayuya, bantangu ya nkaka ya kukulumuka, bantangu ya nkaka ya kumata, na mutindo ya kudia na ntoto, arete ministeriel ina kena kupesa bantalu ya pitiloya na esti ya insi. Na kulandilaka ningu ya ikaka, masonga kena kufingila luzitu ya bansiku. Prokirer pembeni ya injwa sambusulu ya nene ya beni ina betu kuzaka bokila, mangaka nandi kupesa mpofa na ntwala ya diambu yai.
Betu vutuka awana bwala kimfumu kincha sasa mdo kuzabisa timambu mesoba, sabna kusuma ba plak ya matoma bubu ya imu ya kilidiaka vemfunu sabna kukwena tina nzwa bisola DGI, sabna kusuma yao. Na kulanda luza isu musi ya mbuto liyolo wakena kutalaka mama mbongo basisaka na kilumba sabala, meka tona kuluta katuka kilumba ntete, yangona kekuiza kusumba baplaki yae, ya matoma tasalamaka kaka na njila ya internet, kaka na kubanda kilumbu yina, ya nteta ngona tato mvula bitkene yao, DGI tapesa mpe, nkatu kulomba kima mukanda ya kena komunisa tia kileka, tiditoma yai ya kila mutu ya kileka na batu nyusu wakena ya uve, nyusu wafona kusimati ya tasalamaka kaka na njila ya internet, sabu na kususa kuzaba mbote mbote nchangu yai, ba nimero tatu vimba ya alo alo meka tona kupesama ya kele mingi 09-96-081-775 todiaka 09-96-60-81-774 mp 085-039-66-30 ya ke sambu na WhatsApp. Na kivuwa zulu, ntangu ya kile mingi alufo ya mutu mosi, mpiku lwala ngolo ya mutu mosi na sake, ntangu mepe sama na bimvuka nkangu wa kena ndambuna, jamba mesalama mingi na nima kunuwa na ngola lutaka na lumingu, na munjunga bwala ina ya sake ya vwana peshasha, na nchi ya grupma ya mufuni shanga kaka na bantangu yae, mwangemba ya mevutuka na bisika nyoso ya bankindu vwandaka kena kuluta mingi na banzila ya kena tikitori ya masisi. Kasai oriental bitu bila luyantiku ya bilumbu zola mvimba ya bisambo angola vwana peki banza sabu na kumanisa bumbwanzi ya nti ya Rwanda mekotisaka na ndamba esete ya ntoto na bitu kungo Kinshasa bisambu yae ya fwete kuluta na bantinga ya baradio ya vwana pena bizizi ya ba television tintu wa dilongi ya kele Kongo kima ya kena kupesaka munu kiesa kuluta bisambu antolisi ya dibundu nazina Sepeko mebongisa tuka studio ya radio Mo Carmel, mpe television RMC TV. Sabu na kutuba mingive, Ben Olanda yandi mosi reverend pasteur, Anakle Kabalu, Bukole na kinzonzolo ya estek ndalafina.
Sabu na radiofonik an association.
Yakele lusambulu nakati ya radio, kiintuwa dinaba chaine lokal, yina betu kekwiza banda kilumbu ya ntete na wola ya tanu tina pimpa, naba mpovi ya mutindo na mutindo. Na bantangu nyonso, bau keba nda kulonga betu mambu ya Nzambi, mpe betu keba nda kustambila kintwadi na nkangu, ya fonda bankukizi tove, bau fona kuiza fonda na betu kintwadi. Lusambulu kesa ngisaka, lusambulu kele mfunu, betu fweti sambilaka, menga medu kuka mingi. Mambu ya ifuana manisa, betu salaka diambu mosi ya imbi ve, samu betu vwanda bakongole. Betu salaka bajani ve, samu betu vwanda na kimvua maya mingi na insi ya ntoto na betu. Nzambi ndepesaka betu kimvua mayai, yandi mosi mezaba, Kiye kwa insi ya Kongo na kati ya Afrika pe na inza. Beto kile na bayiritaji ankaka vena inza. Insi ina beto kile na yao na kati ya inza kele kaka Kongo. Beto kikuiza lomba na Nzambia kutula diboko. Yandi kele Nzambia makesa. Yandi kele mfumu ina lenda kumanisa bamfita yai. Bajue kwenda kamonisa bisinsu na maboko pe na inwa. Inki diambu beto dibundu lenda sala. Betu fwana sambila kaka, samweti, diambu mosi velenda telemina Lusambulu. Lusambulu, kekuiza manisa mvita.
Arit la kere.
Bayina keno kuzaba ve radio kapia radio na bena ngemba, belungisa bubi ya iba mvula makumi zula mvimba, samu kusalama na yau. Mpe samu kumanisa na kizunga ya Ituri, bambuta mingi, bakalaka mingi, bamfumu ntoto batu wa mutina mtindu, kena kusepela mingi na kisalo radio na bena ngemba yai, kena kusalaka mingi na bantangu ya yao kena kupesaka na mutina mvita kena kulutaka ntangu na ntangu kuna na kizunga ya Ituri. Matondo mingi na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na vitu na ndinga kikongo ya kileka na lusalusu ya Mimi Kindu ya vwana pe Jean-Claude Ntiala na nzila mashini na disungolo ya Jid Mister Bilanda pele kipela mondo ya vwana pe Richard Junior Kamunga.